Il forum. Lezione 19. Esercizio 8. Publilio Siro. Publilius Sirus Antiochenus Mimographus et Archimimus est. Servus est. Sed promeret domini sui benevolentiam quod non solum formosus sed etiam facetus et argutus est. Nam, quod dominus hydropicum in area ville sue forte videt, et abeo querit quid in sole faciat, Publilius proservo respondet, aquam calefacit. Ob ingenium et animi presentiam, Dominus puerum manumittit. Publilius mimos componit, et prospere in Italia agere incipit. Rome in Caesaris ludis provocat superatque cunctos poetas, qui in scena sunt. Publilii sententiae quoque sunt lepide et accomodate.